comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Amigos da Terra, a Federación Ecologista Galega, Verde Gaia, a Sociedade Galega de Historia Natural, Salva la Selva e ADEGA, é dicir, todo o movemento ecologista galego, opónse ao uso do cianuro nas explotacións mineiras de Galiza. A súa oposición veñena de trasladar ao Parlamento Galego de xeito formal, a través de dúas proposicións, unha de lei e outra non de lei. Imos coñecer os contidos destes dous documentos coa axuda de Fins Eirexas, membro de ADEGA, unha das asociacións ecologistas que forman parte deste movemento contra o cianuro na minaría en Galiza. Fins Eirexas, saúdos.
Que tal, como estás?
Comezou a falar do uso do cianuro en Galiza coa chegada dos proxectos mineiros de ouro ao país, unha tecnoloxía do cianuro que, segundo a ADEGA e os demais colectivos que se dirixiron ao Parlamento, é altamente contaminante e tóxica para o medio ambiente, pero tamén para a saúde humana. Explícanos por que non ao cianuro.
Efectivamente, unha tecnoloxía altamente contaminante, moi tóxica, perigosa para a saúde das persoas e o medio ambiente, e non é que o digamos nos, por certo, a práctica totalidade do movemento ecologista galego, sino que xa o puxo de manifesto o Parlamento Europeo, que en 2010 aprobou unha resolución para instar a Comisión que en todos os Estados membros prohibirase o uso de tecnoloxías mineiras baseadas no cianuro para principalmente extraer o ouro. Quere dicir isto que estamos en contra da minería? Non, ni siquiera da minería do ouro. Estamos en contra do uso dunha técnica de extracción que consideramos, como o Parlamento Europeo indicou, moi perigosa polo tipo de reactivo que utiliza, porque hai alternativas.
Se hai alternativas menos perigosas na explotación mineira que o cianuro, por que non se utilizan esas outras?
Que acontece? Pois que o cianuro é moi efectivo e permite extraer o máximo ouro no menor tempo posible, e este é o que pretende. Hai alternativas, hai outros sistemas de extraer ouro, por exemplo, pois a tiourea, o bromobromuro, o clorocloruro. Que pasa? Que son, bueno, menos efectivos ou máis caros, ou interésalle menos as multinacionais especulativas do ouro da megaminería, o caso de Chewater en Corcoesto, porque o que pretenden é pois directamente levar a máxima cantidad de ouro posible no menor tempo para maximizar os beneficios a costa de someter a un risco, entendemos nos, que inaceitável á poboación e ao medio ambiente.
Fins, ante o risco que supón o uso do cianuro, como dicías, o Parlamento Europeo en 2010 instaba a facer algo por parte dos gobernos a regular esta cuestión. En que quedou esa resolución parlamentaria europea?
Instaba a Comisión a trasladar mediante unha directiva ou mediante unha instrucción aos países membros para que incorporaran a súa legislación a prohibición das tecnoloxías mineras baseadas no cianuro. Non o considerou, non tivo en consideración a Comisión Europea esta petición do Parlamento, este acordo do Parlamento. Todos sabemos que a Comisión Europea, bueno, responde, ademais de intereses estatais de cada un dos países membros, a, bueno, a presión dos lobbies, e o lobby mineiro non é dos que teñen menor poder en Bruxelas, verdade? Bueno, pois a Comisión non quixo obrigar a que os Estados membros prohibiran o cianuro, pero evidentemente cada Estado membro é moi libre de aprobar a normativa de seguridade de saúde pública que coida máis a caída para proteger o medio ambiente e para garantir tamén o benestar dos seus cidadáns. E así o fixo Alemanha, e así o fixo a República Checa, e así o fixo Hungría, pero non son os únicos en todo o mundo. Adiantáronse xa hai bastantes máis anos algúns estados de Estados Unidos e tamén recentemente algúns países de Latinoamérica, que vendo os riscos e vendo os accidentes e os danos que provocou o uso do cianuro na minería do ouro, decidiron prohibilo.
No Nos últimos 25 anos producíronse en todo o mundo máis de 30 accidentes relacionados con vertidos de cianuro, máis de un accidente por ano, por tanto. Por iso, as organizacións ecoloxistas galegas, entre elas a Adega, non confían nas garantías verbais que dan as empresas mineiras ante a posibilidade dun eventual accidente. Nestas proposicións de lei e non de lei, tamén fins se piden garantías financeiras axeitadas. Tamén deben ser reguladas estas.
Todas as minas que usan de ouro, nomeadamente que usan o cianuro como método de extracción, teñen accidentes leves, graves ou catastróficos, pero hai accidentes. Por lo tanto, xa non é unha cuestión de estar sometidos a un risco, é unha cuestión de certeza. Vai a ver, a pregunta é cando, vai acontecer isto. Durante todo o proceso de traballo, de toda a vida útil dunha destas minas, que pode ser pois, entre 5 e 9 anos, de 10 anos aproximadamente, é máis ou menos o que se lle supón a Corco esto, ao trasego de milleiros anual, de milleiros de toneladas de cianuro, a acumulación nas balsas de lixiviación dese resto cianurado, es decir, vai a haber verteduras, vai a haber problemas, vai a haber filtracións, vai a haber contaminación, é así, é que estadísticamente unha certidume. Por lo tanto, o que lle estamos pedindo ao Parlamento galego e a Administración galega, a Administración da Xunta, é que non someta a poboación e ao noso medio ambiente xa non a ese risco, sino que non permita que Edgewater nos envelene. Por eso queremos que todos os grupos da Cámara poñan a esta proposta de cianuro non en minería como unha liña vermella que ninguna empresa mineira poda traspasar. E iso debería facelo un goberno, sexa da cor que sexa.
O que leva ao Parlamento Galego o Movimento Ecoloxista de Galiza é unha proposición non de lei, como dicías, que prácticamente é a transcripción da Resolución Parlamentaria Europea de 2010, donde se insta aos gobernos a tomar medidas, e logo tamén entregades unha proposición de lei que mudaría parte do ordenamento xurídico actual. Cales serían esas mudanzas?
Vamos a trasladar ao noso ordenamento xurídico, mediante unha proposición de lei, a prohibición do uso de tecnoloxías mineiras baseadas no cianuro. E non só iso, outra das cuestións que recomendaba a Unión Europea, dada a perigosidade deste e de outros reactivos en minería, é que as empresas estean obrigadas a suscribir un seguro de accidentes pola contía máxima do peor accidente, das indemnizacións que podería causar o accidente máis grave acontecido nas súas instalacións, que é, lóxicamente, pues, a rachadura da balsa onde están os compostos, os restos cianurados, ¿no? Un accidente estilo Aznalcóllar. E isto sería a prohibición do cianuro mediante unha lei propia, mediante esta proposición de lei, como di o seu nome, pois é unha lei xa, e a obriga da suscripción dese seguro de accidentes iría mediante un engádega, mediante un artigo máis a lei galega da minería, porque temos un marco propio, non, de regulamentación dese tipo de actividades que aínda dá moito xogo e moita marxe para poder regulamentar, para poder facer que o sector mineiro en Galiza sexa moito máis xusto socialmente e moito menos impactante do punto de vista ambiental.
Fins aí, Lexas de Adega. Os colectivos ecoloxistas poñedes data a prohibición do uso do cianuro na legislación galega, se pode ser antes de que remate este ano 2013. Que pasará se o Parlamento galego fai caso omiso destas propostas?
A consecuencia primeira, evidentemente, se non se aproba nin a proposición non de lei, nin a proposición de lei, é que será responsabilidade súa, daqueles grupos que voten en contra desta proposta, o que aconteza, no accidente certo que vai haber en caso de que unha destas explotacións se poña en marcha, nomeadamente de Corcoesto, que é máis avanzada está. Será a súa responsabilidade fronte á cidadanía galega e fronte a aquelas persoas que se vexan envelenadas, que vexan derramado o seu medio de vida, aqueles ríos contaminados, será a súa responsabilidade de non ter aprobado no seu momento unha proposta que permite xa eliminar de raíz ese risco. Os tres grupos da oposición xa dende hai moito tempo veñese manifestando en contra do proxecto de Corcoesto e nomeadamente tamén en contra do uso do cianuro en minería e pois acolleron moi favorablemente a nosa proposta e esperemos que entre xa a debate antes de fin de ano.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.